habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Isniin bisha Febraayo sanadka 2024-kana waa 5 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa ee dunida waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah faahfaahinta dil xalay ka dhacay magaalada Beled Xaawo.
niman aan raadka baqaadno aan daba cararnay ahayen oo haddana laamiga amniga ku dala jooga, welina baaritaano iyo waxbaa socdaa, laakiin farta halmeed unbay ku fiiqmaysaa boqolkiiba 80 dilkaas. ilaa hadda waxaan ku haynaa qolyaha argagixisada ee Soomaaliya, dadkada iyaguo laayaguma dadka laayadka oleysa male.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan wejiga labaad ee bixitaanka ciidamada midowda Afrika ee ATMIS.
amniga goobaha maaragtay muxuu ahaa ciidankaasi ay ka baxeen waxaa si buuxda u sugaya ciidanka qaranka Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan. awood ku filan ayayna u leeyihiin ciidamadu. dabcan sida muxuu ahaa isbedelku ku dhacayaana waa si aad iyo aad looga fakaray oo aad iyo aad loo qorsheeyey.
qodobadaas iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda caawa. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeyay warka caalamka oo aan idin akhriyo. taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee dalka Senegal iyo booliska ayaa isku dhac ku dhex maray caasimadda Senegal ee Dakar maalintii Axadii shalay, kadib markii madaxweyne Isaaki Maki Sall uu ku dhawaaqay dib u dhigista doorashada madaxtinimada ee lagu waday inay dhacdo 25-ka bishan Febraayo, taasoo dhalisay mowjado walaac oo caalami ah. maalin uun ka hor waqtigii ololaha rasmiga ah bilaabmi lahaa ayaa madaxweynaha dalkaasi Maki Sall waxa uu ku dhawaaqay go'aan abuuraya xaalad hubanti la'aan ah oo aan la garanaynin goorta ay dhammaanayso, isagoo sheegay in arrintani ay ka dhalatay khilaaf u dhexeeya golaha shacbiga iyo maxkamadda dastuuriga ah oo ku saabsan diidmada murashaxiinta. xildhibaanada ayaa waxa ay baarayaan laba garsoore oo ka tirsan golaha dastuurka oo su'aalo la iska weydiiyey hufnaantooda ku aadan hanaanka doorashada dalkaasi loo qabanayo. Maraykanka midowda Yurub iyo gumaystihii hore ee Faransiiska ayaa walaac ka muujiyey in dib loo dhigo taariikhda doorashada dalkaasi. xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa socdaal waxa uu ku marayaa bariga dhexe maanta oo Isniin ah. socdaalkan ayay ujeedadiisu tahay in lagu dardargeliyo heshiis cusub oo xabad joojin ah oo laga gaaro Gaza si Xamaas ay u sii dayso dad ay haysato. waa safarkii 5-aad ee uu Blinken ku tago gobolka tan iyo markii uu dagaalka Gaza bilowday 7-dii bishii Oktoobar ee sanadkan soo dhaafnay, waxaana uu ku soo beegmayaa maalmo kadib markii Maraykanka uu weerar argoosi ah ku qaaday kooxo hubaysan oo ku kala sugan Ciraaq iyo Suuriya oo uu sheegay inay xiriir la leeyihiin dalka Iiraan. hindisaha cusub ee xabad joojinta ayaa lagu dejiyey wadahadallo 7-aad ka hor ka dhacay magaalada Paris oo ay ka qayb galeen agaasimaha hay-adda sirdoonka ee CIA iyo mas-uuliyiin kale oo ka socday Israa'il, Qatar iyo Masar, waxaana lagu qeexay in bilowga hore la joojiyo dagaalka muddo 6-7-aada, muddadaas oo Xamaas ay sii dayn doonto la haystayaasha Israa'iil, beddelkeedana Israa'iil ay sii dayso Falastiiniyiinta ay haysato sida laga soo xigtay ila ka tirsan Xamaas. Blinken ayaa la filayaa inuu maanta booqashadiisa ay ka bilaabato dalka Sacuudi Arabiya, kadibna Qatar, Masar, ugu dambeyntiina Israa'iil, si uu ugala hadlo soo jeedintii ugu dambeysay ee xabad joojinta. mas-uuliyiinta waqooyiga galbeed ee dalka Pakistan ayaa maanta waxa ay sheegeen in weerar ay koox maleeshiya ahay soo qaadeen ay ku dhinteen ugu yaraan 10 askari oo ciidamada booliska ka tirsan, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 6 kale ka hor doorashooyinka guud ee dalkaasi ka dhacaya 7-aadkan. weerarka ayaa waxa uu ka dhacay aagga ay maleeshiyaadku inta badan soo weeraran ee Dar Ismaaciil Khan, halkaasoo mas-uuliyiinta ay ku warameen in koox si xooggan u hubaysan ay xoog ku galeen saldhig booliis iyagoo adeegsanaya qoryaha bilaadhawaqa ah iyo sidoo kale garnaylo, iyaga oo sidoo kalena ciidamada ammaanka rasaas ooda kaga qaaday ka hor inta aanay goobta ka baxsanin. Ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka, balse waxaa la tuhunsan yahay kooxda la yidhaahda tahriig daalibaan Pakistan ee sidoo kale loo soo gaabiyey TTP oo ah koox la mamnuucay oo inta badan weerar ku qaada ciidamada ammaanka ee ku sugan degmada Khaybar ee gobolka Bakhtun Khawa ee ka dhacay xuduudka uu dalkaasi la wadaago dalka Afghanistan. ayaan caweysin wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Wararka ka imaanaya magaalada Beled Xaawo ayaa sheegaya in xalay magaaladaasi uu ka dhacay dil loo geystay dad badankood asal ahaan kasoo jeeda qowmiyadda Oromada. Cabdirashiid Cabdi Caroog oo ah gudoomiyaha degmada Beled Xaawo ayaa dilkani waxa uga waramay Falastiin Axmed Imaan.
Waa mahadsan tahay walaal, xalay xilliga local timeka ay tahay oo
sagaal
saacii bar habeenimo, yaa waxaan maqlay rasaas maaragtay in aada u tiro badan ciidamadii amniga oo xilligii ay isbedelayeen batroolka ama rondada wax loo yaqaano ay ka faa'iideysteen qolihii dhagar qabayaasha ahaa yaa markiiba ka falceliyey oo goobtii tegey. Markii tegeyna waxay arkeen dad shacaaba oo rag iyo dumar iyo ciyaalba isugu jira oo qaarna meyd yihiin qaarna dhaawac yihiin. Way ka falgaleen oo dadkii markiiba gawaaridii ambulance gargaarka degdega loogu yeeray cisbitaaladii loo kala qaaday. Waaga marka uu baryeyna waxaan helnay tirada saxda ee dadkii wax ku dhintay. Waxaa dhimatay 7 qof oo islaan weyn oo waayeel xubin jira oo Soomaaliya oo dadka deegaanka ah iyo 6 qof oo kasoo jeeda Ethiopia qowmiyadda Oromada, 2 ay rag yihiin, 4 ay dumar yihiin. Waxaa kaloo dhaawacantay 3 dumara oo Oroma iyo 2 caruura iyo nin asagana maaragtay Oroma. Marka 6 qofna dhaawacooda halis buu ahaa isbitaalada Kenyan qaar u gudbinay Mandera magaalada xuduudka
marka yaa dilkan geystay dad sama usoo qabateen
dil maya niman aan raadka baqadno daba cararnay ahayen oo haddana ilaamiya amniga ku daba jooga welina baaritaano iyo waxbaa socdaa laakiin farta halmeed unbay ku fiiqmaysaa 98% dilkaas ilaa hadda waxaan ku haynaa qolyaha argagixisada ee Soomaaliya dadka hadda iyaguma dadka la cidka oleyso male qolahaas baan maaragtay u eedeynaynaa
Al-Shabaaba tuhmaysaan
maana doonna haddii inaan laami Al-Shabaab
marka dadkan la dilay maxay ahaayeen, maxay gobolka u joogeen, maxay qabanayeen?
Walaal dadku dad shacabo maaragtay qaxootiya oo ganacsi shaqooyinka yaryar u yimid oo deegaanka u joogay ahaayeen adduunka hadduu aragtay global tourism iska noqday dadkii migration ay sameynayaan Ethiopia ay ka imaanayaan Soomaaliya imaana qaar baa Soomaaliya ka tagay Ethiopia aadaya qaar baa Kenya aadaya qaar baa Kenya halka imaanaka usoo shaqo doona magaaladan oo magaalada cross border xuduuda oo 3 wadan ay isugu yimaadaan. Marka inta badan dadka ajaanibta oo usoo shaqo tago case crossing ka sameynaya waa laga helaa, waa wax iska caadi ah, way joogaan inta badan.
Marka xaafad sidee ahayd degenaayeen, maxay qaxootiyey degenaayeen mise xaafad deegaan ahay ahaayeen, sidee soo loola soo baxay, ma hal meel ay degenaayeen mise meelo kala duwana laga soo bixiyey dadkan?
Maya dadkan hal guriba waa hal compound oo maaragtay one facility weyn ay degenaayeen oo ayagu ay degenaayeen baa loogu tagay. Sakaneyn waxdana ku dhacay xabadaha lagu furay dabcan Soomaaliya weatherka iska kulushahay, hadii ay karto in ayagoo dibadda jiifa oo qolalka aan ku jirin la helay. Marka xabadaha maaragtay baasha lagu furay dad xataa ma jirin oo inta lala soo baxay lala gaanboynti lala dib istaagay dad xabada lagu furay oo dhinacyo guri dhan oo iswer laga qabtay wariyo dhinacyo lagala istaagay ahaayeen si automatic ah markii aan laamiga amniga tegeen inku aa carreyn baa sii tageen
marka walwal intee leegay dadka deegaanka arrintan gelisay gaar ahaana dadka aad sheegto qowmiyadaha kala duwana oo kenyaanka iyo etoobiyaanka isugu jira ee aada sheegtay inay magaalada joogaan
dabcan argagax waa jira oo macnaha argagaxayso marka aad nolosheed argagaxaysa ka dambeysa ama hawl argagax la duwa hawl argagax la cidkiisa ka argagaxaysa kuwa deegaanka ka argagaxaya oo amnigoodii saafitiga haysteen hadda waxay ku muujinaysaa walaaca weyn kuwii martida ahaa ayaga laftooda walaac bay gelinaysaa oo arrintaas dee shalay meelay nabad ku haysteen oo cidina aysan taageergareen haddii maanta random targeting lagu sameeyo ayagii la taageergareeyo dee culays bay ku keenaysaa dabcan argagaxaysaas waa jira laakiin falcelin baa ka imaan doonta falcelinta ka imaan doontana waxay tahay dadkaas inay xoogaa iyagu ay is aruuriyaan oo maaragtay lad kabacdi amnigoodii second thought ay siyaan oo ay ka fikiraan goobaha ay tegayaan iyo why iyo reasonka iyo xaalo badan ay ka fikiraan anaga laftiga anagana maadaama aan nahay madaxdii ka mas-uulka ah deegaanka amnigiisa dacdadan waxay nagu tahay laftiga anaga maaragtay su-aal calam su-aal bay nagu tahay aan inaan ka jawaabnaa oo dadkii shalay amnigooda aan u xaqiijinaynay oo hadda wax ku imaadeen aanaan tallaabooyin aan la imaanaa amnigooda aan ku xaqiijin doono iyo inaysan dhacdo noocaan oo kale aysan soo noqonin
dadkani marka ma ayagoo iska jiifa xabad lagu furay mise waa guryaha lagala soo baxay oo waa dad lasoo qaqabsaday ama guryahoodii loogu tago lasoo bixiyay sidee lagu ogaaday
inaan su-aalaha aad baad iigu soo celcelinaysaa waxaan ku sheegi karaa dadka anagu maana taagnayn meesha lagu dilayay laakiin investigationka iyo sida hadda preliminary investigationka ay tusayaan dadka dad ayagoo jiifo la laayay wey oo maaratay bas lagu xiro dhinacyada gurigii laga istaagay xabad waana garan kartaa dee qofka haddii intaasu xabo oo intaasu bulad lagu rido waxaa dhici karta mararka qaarkood in qof keliya ku dhinta marna waxaa dhici karta ciddi meesha joogto dhinac ay dhimato waan iska asbaab waxaan mulkamuudka maaragtay qof walba xilligiisu maaragtay iyo tegaya marka in dadkana marka intaa leeg ay dhintaan waa qorneyd
marka hooyada soomaaliga ama meesha iyadana wax ka deganeyd
ha deris bay leahayd markii ay xabadda maqashay oo dadkan gurigan la xabadeeyey dadka neighborka oo next dhowr ay ahayd markii la hadashay warwaaye tiri islaamweyn la xoyin jiray ayagoo toos bay ku fisa warwaaye tiri ayagana dee kule waxay diidayaan evidence iyo markhaati in laga helo ama qof uu arkay marka ayagana waa baas bay ku xireen
marka wax xiriir miidin lasoo sameeyeen saraakiisha ethoobia oo ku saabsan shilkan gaar ahaan kuwa
xuduudmaya arrintan maanta waxay ahayd multi border efforts bay ahayd saddex waddanba waa maaragtay waa ka qayb qaadanay waxaan aada u mahad celinaynaa dowladda kenya saraakiishadeeda oo kuwii ugu sarreeyay ilaa kuwii ugu horseeyay xuduudku ay yimaadeen daawicii nala gudbiyeen dhan kaston nagala shaqeeyey qoladii kale ayagana xaggii ka yimaadeen waa yani wada shaqeyn oo maaragtay oo saddexda waddanaan yani maanta sameynay waxayna muujinaysay yani biseylka iyo daris wanaagga iyo hawshaan hawl international maaragtay incident ili markii loo fiiriyo waa fal argagixiso falka argagixisana waa wax caalami ah oo la rabo qolo walba inay dhinaceeda oga qayb qaadato marka waana yimaadeen waana contact gareeyeen fact
marka maydki ma ama dhinacaasa ayagaa qaata mise adinkaa duugay
may anagaa duugay dadku dad muslimiin ahaayeen marka tradition qofka dee muslimka meesha ku dhintoon baa lagu aasaa marka wax hadda codsi ayaga xaggooda ka yimid ma jirin shir guud aan wada galnay iyo xiriir aan wada sameynay iyo juhdi fara badan aan wada bixnay waxaan kala go-aansanay wixii dhaawacana inaan la tacaalno meeshii haddii ethoobia haddii kenya haddii soomaali ta meeshii lagu daweyn karo ugu fudud in la gaaro wixii facility dheeraada u baahan oo dad military capacitygeeda ka weyn wixii dhinteyna aan ku duugno meesha aan ku duugno marka ayaa ku dhinteen
kaasi waxa uu ahaa cabdirashiid cabdi gudoomiyaha degmada beled xaawo oo u warramayay falastiin axmed iimaan haddaba dilkan ayaa sidoo kale waxaanu ka wareysanay wasiirka arrimaha amniga ee maamulka jubbaland yuusuf xuseen cismaan dhuumaal waxaanu khadka teleefonka ugu warramay wariyaha v o eda aadan maxamed salaad
guud ahaan samayn jireen kawaariista qayb ka mid ah ayaa degmada beled xaawo ka dhacday oo dadka soomaaliyeed iyo cid kasta oo u dagataba ay layn jireen. Dad famil ah oo runtii dhalashadoodu ay oromo tahay laakiin ka shaqaysan jiray degmada beled xaawo oo maaragtay ganacsiye yaryar ama dadka u shaqayn jiray xaafada ay deganaayeen ayay weerar ku sameeyeen. Dadka umayna kala aaba yeelin, dadkii oo dhan xabad bay ku wada fureen. Halkaa markaa shan qof ayaa ku dhimatay, waxaa ku dhaawacmay afar kale oo yaryar ah, qaar yaryar oo shanjir, kuwa shanjir ah iyo kuwa yaryar oo kalena way ku dhaawacmeen. Oo caruurtii dad faamil ahay ahaayeen oo xoogsato oo iska shaqaysto. Dadkii meesha ku dhintayna waa la aasay, kuwi kale oo dhaawac ahaana isbitaalka yaalaan. Dadka soomaaliyeed oo degmada joogay baa u gurmaday, iyo ciidamada amniga iyo maamulkii degmada. Arrintaa marka dhacda runtii xanuun badan oo laga xumaado weeyo, dad aan waxba galabsanin oo la laayay. Marka barnaamijka sidaasuu u dhacay, qodob qodobkaas weye. Qodobka labaad waa la dabagalay, ayagii waa la raacdeeyey, afar nin bay ahaayeen. Marka magaalada markay ka baxeen oo muddo socdeen, laba mooto xulxun oo kuwa meelaha ay ku warwareegaan baa u timid. Labadii mootaa qaaday, waxay ku sugan yihiin hadda meel la yidhaahdo Gedoon Dhowe ayaa iyo eryadaas meel la yidhaahda ay geeyeen oo magaalada beled xaawo koonfurteeda ah 40 kilomitr u jirto tuule ah. Marka xaaladda dhacday qaabkaasay u dhacday. Falka waxaa fuliyeyna waa argagixisada barnaamijkaas sidaas weeye.
Waayahay. Inkastoo aad sheegtay in tiradada meesha ay ku dhinteen, laakiin warar baa sheegaya in dhimashada iyo dhaawacuba inta aad sheegtay ay ka badan yihiin, oo ilaa 6 qof iyo gabar Soomaaliya ay ku dhinteen goobtaasi. Taa bal ka waran.
Way dhici kartaa dee dad dhaawaca oo dhinta way dhici kartaa, sababta waxa weeyo dadka markii falka dhacayna dee dad bay dileen. Dad badan oo ay dhaawaceenna way jireen oo dhaawaca way ku dhiman karaan, oo dad baa dhaawaca kusii dhiman karo. Marka laakiin inkaan anagu la wadaagnay dee waqti horena way ahayd, oo saakadii hore iyo xalay arrinta waxaa la ii sheegay 9 saac iyo rubi baa la ii sheegay habeennimo.
Waayahay.
Marka xaaladda marka way dadka dad badan oo dhaawaca jira, marka dadka way dhici kartaa inay dadku qaar ka sii dhinteen.
Waa tahay. Wasiir, maxaa keenaya xilligan Al-Shabaab in ay beegsadaan dadka kasoo jeeda dhanka Ethiopia ee ormada?
Waa kixin ay uga jeedaan laba qodob bay ka leeyihiin. Qodob waxa weeyo muxuu ahaaye, waxay muujinayaan colaad inay ka dhex sameeyaan dadka Soomaalida aha iyo dadka Itoobiyaanka. Taas waa qodob waaye. Qodobka labaad ay sameynayaan waxa weeyo wixii lagu yaqaanay oo argagixisada aha, oo muxuu ahaa dadka la nool oo shaqaysanayo inay khalkhal inta ku ridaan cararaan, oo maxaan ku idhaahdaayey baa barnaamijka labada ajenda inay ka leeyihiin baan u malaynaynaa. Sababta waxa weeyo waxay bilaabeen inay yidhaahdaan dalka Itoobiya qaadanayso, dalka Itoobiya kusoo duulayso, baba muxaadaro xunxun iyo waxantay meelaha ku qabtaan oo baadiyaha iyo tuulooyinkii meelahaas ay wareegayaan inay arrimahaas dhahaan baan. Laakiin isku soo duub waxa weeyo qayb argagixisadooda ka mid ah iyo xasarad ay uga jeedaan dadka Soomaaliyeed iyo dadka Itoobiyaanka inay colaad dhexdhigaan, oo maaragtay muxuu ahaa ujeedkooda kaas waay. Laakiin waa wax ciidamada qalabka sida iyo amniga iyo dowladdaba ay ka warqabaan lagana taxadirahayo. Maxaan ku dhahdaayey wax fal ayagu iyo rabitaan ka yimidna kama fuli doono degmooyinkaas iyo gobolka midna. Waa mahadsanta.
Wasiirka amniga ee Jubbaland Yuusuf Xuseen Cismaan Dhuumaal ayuu ahaa oo u waramayay wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaad. tirsan aqalka sanadka Mareykanka oo ka kala tirsan xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga ayaa soo bandhigay sharci cusub oo ay doonayaan in wax looga qabto qalalaasaha ka taagan xuduudda koonfureed ee dalkan ee dadka muhaajiriinta ahay ee kasoo galaya maalintii ay kasoo galayaan kumanaan qof ay gaarayaan dadka kasoo gudba. hase yeeshee sharcigan ayaa laga cabsi qabaa in ay diidaan xubnaha aqalka hoose oo aqlabiyadiisa ay haystaan xubnaha jamhuuriga. warbixintan xarunta wararka v o e da ayaa diyaarisay, waxaana inoo haya cabdixakiim maxamuud shirwac.
hogaamiyaha aqlabiyadda aqalka senatka ee Mareykanka Chuck Schumer ayaa codayn bilowga gelin doona Arbacada, isagoo sharcigana ku tilmaamay tallaabo weyn oo la xidhiidha xoojinta ammaanka qaranka ee Mareykanka ee dadka waddanka dibaddiisa jooga iyo weliba kuwa ku sugan xuduudaha. isagoo sharcigana ku tilmaamay tallaabo weyn oo la xidhiidha xoojinta ammaanka qaranka ee dadka Mareykanka ee waddanka dibaddiisa jooga iyo weliba kuwa xuduudaha ku sugan. hase yeeshee dhowaana markii xeerka la baahiyey axaddii ayaa Mike Johnson oo ah afhayeenka aqalka hoose ee baarlamaanku uu sheegay haddii ay soo ansixiyaan aqalka senatka ee ay majaraha u hayaan xisbiga dimuqraadigu islamarkaana u horimaado aqalka hoose ee ay u badan yihiin jamhuurigu uu halkaasi ku baabi'i doono. ukrain ayaa xeerku u jideynayaa $60 bilyan oo taageero ay kaga hortegayaan ruushka, halka israa'iilna ay heli doonto $14 bilyan oo ah kaalmo ammaanka iyo weliba sidoo kale $10 bilyan oo ah gargaar bani aadamnimo loogu tala galay dadka rayidka ah ee ku sugan meelaha ay dagaaladu ka dhaceen ee ukrain, marinka qasa iyo weliba daanta galbeed. $2.4 billion ayaa iyagana lagu maalgelin doonaa dadaalada lagula tacaalaya weerarada badda cas, halka $4.8 billion lagu taageeri doono saaxiibada waajahaya gardarrada shiinaha ee aagga indo pacific. xubnaha wadaxaajoodka waday aqalka senatka ayaa ka shaqeeyay inay isku keenaan dhowr ahmiyadood oo u dhaqdhaqaaqaya madaxweyne Joe Biden. jamhuuriyiinta oo ka maagay xidhmadan ayaa sida oo kale ku daray tallaabooyin lagula tacaalayo kumanaanka qof ee sifaha sharciga ahayn uga soo gudbaya xuduudda koonfureed. aqalka hoose jamhuurigu hogaamiye iyo weliba madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa aqalka senatka ku cambaareeyey inaanay si mugleh ugu dadaalaynin la tacaalidda ammaanka xuduudda koonfureed. Biden ayaa isagu riyaaqay xeerkan aqalka sare u faafiyey isagoo sheegay inay ku jiraan tallaabooyinkii ugu adkaa uguna macquulsanaa ee dib loogu habeynayo xuduudda muddo 10 sannaa. tallaabadan ayaa ay ku jirtaa hannaan adag islamarkaana degdeg badan oo lagu samaynayo codsiyada dadka magangeliya doonka, kuwa baaritaanka hore soo dhaafay ee hele warqadda ogolaanshaha shaqood. wareysiyada dadka magangeliya doonka ah ayaa ku dhici doona maalmo gudahood marka uu qofku dalka soo gaadho, iyadoo go'aana kama dambays ahna laga qaadan doono muddo bil ah, halka hadda guud ahaanba hannaanka uu qaato muddo sannadaha. waxaana taasi raacday xilli celcelis ahaana 5 maalmood oo dadka sifaha sharci darrada uga soo tallaabaya xuduuddu ay kor u dhaafeen 5,000 qof maalintii, iyadoo madaxweynuhuna u yeelan doona awoodda uu ku celin karo dadka sida aan sharciga ahayn u soo tallaabay, iyadoo aana la siinin fursad ay ku sheegtaan kiiskooga magangeliya doonka. Mitch McConnell oo ah hogaamiyaha xubnaha laga badan yahay ee aqalka senatka ayaa isagu muujiyey taageeradiisa xeerka, islamarkaana sheegay in aqalka senatku ay tahay inuu isu diyaariyo inuu tallaabo qaado.
aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. militariga Mareykanka ayaa sheegay inay qaadeen weerar sida hadalka loo dhigay isdifaacida gelinkii dambe ee axaddii shalay oo ka dhanaa gantaalada kruuska ee yaalla dalka Yemen, aagga ay ka maamulaan dagaalyahanada xuutiyiinta. taliska dhexe Mareykanka ayaa sheegay in duqeymaha ay xaleeleen 4 gantaal oo ku waalidka maraakiibta ah, kuwaas oo loo diyaariyey in lagu rido maraakiibta ku sugan badda cas. warbixintan waxaa diyaarisay v o eda. bayaanka ka soo baxay Setcom ayaa waxaa lagu sheegay in gantaalada sida hadalka loo dhigay ay soo bandhigeen khatar ku wajahan maraakiibta ciidamada badda ee Mareykanka iyo maraakiibta ganacsiga ee gobolka. weerarkan ayaa ahaa tallaabadii ugu dambeysay ee ciidamada Mareykanka ay ku qaadaan mitidiinta ay taageerto Iiraan si ay uga hortagaan weerarada isdaba jooga ah ee xuutiyiinta ay la beegsanayaan maraakiibta maraysa marinka muhiimka ah ee maraakiibta ee badda cas. horraantii maalintii axadda ayaa la taliyaha amniga qaranka ee aqalka caad Jake Sullivan waxa uu sheegay una sheegay telefishinka CNN in ay muujinayso in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu samayn doono waxa uu u malaynayo in la sameeyo haddii ay jiraan weeraro kale oo ka dhana ciidamada Mareykanka ee ku sugan Bariga Dhexe amaba maraakiibta badda ee Mareykanka iyo maraakiibta ganacsiga ee ku sugan badda Cas. Si kastaba ha ahaatee, Sullivan waxa uu sheegay in Mareykanku uu sidoo hadalka u yiri isku dayi doono in uu ka ilaaliyo in dagaalka uu ku ballaarto Bariga Dhexe xitaa iyadoo ciidamada Mareykanka iyo kuwa Ingiriiska ay ku biireen si ay u garaacaan metidinta Iran ay taageerto mar kale. Jimcihii ayaa Mareykanka waxa uu weeraray in ka badan 58 bartilmaameed oo lala xiriiriyey ilaalada kacaanka Islaamiga ah ee Iran iyo xulafadeeda Ciraaq iyo Suuriya, taas oo jawaab u ah dilka 3 xubnood oo ka tirsan ciidamada Mareykanka oo lagu dilay meel ka baxsan Jordan oo ay ku sugnaayeen. Kadib Mareykanka iyo Britain waxa ay garaaceen ugu yaraan 60 bartilmaameedyada xuutiyiinta Yemen maalintii Sabtida, halka Mareykanka uu xaddi bilaabay wax uu ku tilmaamay weerar isdifaac ah oo ka dhanaa gantaalada xuutiyiinta ee loo diyaariyey in lagu weeraro maraakiibta ku sugan badda Cas. Sullivan waxa uu sheegay in Mareykanka, sidoo hadalka uu yiri, weli uu qiimeynayo khasaaraha dagaalka ee ka dhashay weerarka lagu qaaday metidiinta ay Iran taageerto ee Ciraaq iyo Suuriya. Sullivan oo la weydiiyey sida Mareykanka u qeexi doono guusha weerarada ayuu Sullivan waxa uu yiri, weerar kasta oo aan qaadno waxa uu gacan ka geystaa hoos u dhigidda awoodda maleeshiyaadka Iran taageerto ee gobolka. Mareykanku waa uu kici doonaa marka la soo weeraro, laakiin islamarhaantaana waxa uu hubinayaa in Mareykanka aanu u jiidan dagaal Bariga Dhexe ah. Waanu difaaci doonaa ciidamadeenna, ayuu yiri. Halka Mareykanku uu maalmihii lasoo dhaafay sheegay in aanu eegayn in si toos ah loo weeraro Iran, ayaa Sullivan waxa uu yiri, ma xukumi doono amaba kama saarayno weerar ka dhaca gudaha Iran. Xuutiyiinta ayaa Sabtidii si cad u sheegay inaysan ka laabanayn sida hadalka loo dhigay howlgallada militari ee ka dhanka ah Israa'iil, waxaana ay sii socon doonaan ilaa dembiyada xasuuqa ee Gaza laga joojiyo oo godoominta lagu hayo dadka degan laga qaado, iyadoo aan loo eegin nafurnimada ay noogu kacayso. Maxamed Al Bukhayti oo ah sarkaal xuuti ah ayaa ku qoray barta X ee hore loogu yaqaana Twitter, gardarrada Mareykanka iyo Ingiriiska ee ka dhanka ah Yemen ma noqon doono mid jawaab la'aan ah, waxaanan la kulmi doonaa xiisad kacsanaan ah oo sii kordhaysa, ayuu yiri. Ruushka ayaa codsaday kulan degdeg ah oo ay isugu yimaadaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay gelinka dambe ee Isniintan maanta ah si looga hadlo weerarada Mareykanka ee Bariga Dhexe. Laanta afka Soomaaliga v o a ayaana duuli naga dhegeysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska v o a, waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Direct from Washington, the fiid wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mowduuc ee u hadal heynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m k v o a da dhadhaab ee kasoo gasha moojada f m k 1.67 megahertis. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa in ka badan 360,000 oo qaxooti ah oo ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa wajahaya cunto yari baahsan kadib markii hay-adda cuntada adduunka w f b ay yareysay raashinka gargaarka ah ee la siin jiray qaxootiga ku jira xeryahaasi. sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaxooti cusub oo sannado badan kadib ay u suuro gashay in laga diiwaangeliyo xafiiska arrimaha qaxootiga oo u mahadceliyey hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha qaxootiga. sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaxooti cusub oo sannado badan kadib ay u suuro gashay in laga diiwaangeliyo xafiiska arrimaha qaxootiga oo u mahadceliyey hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. kama marna xubintii shaqhsiga toddobaadka ay marti ku tahay xaliima yuusuf shire oo ah hooyo qaxooti ah oo ku nool xeryaha oo ka warbixin doonta safar taariib ah oo wiilkeeda uu ku aaday gudaha dalka Liibiya. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah cabdisalaan axmed. hay-adda w f b ayaa yareysay 50% raashinkii gargaarka ah ee la siin jiray qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. tallaabada cunto dhimista ah ayaa w f b waxay u sababeysay dhaqaale xumo soo wajahday maadaama uu hoos u dhacay dhaqaalihii deeqbixiyaasha ay ku kaabi jireen gargaarka la siiyo qaxootiga, waxaana gargaarkan aadka loo yareeyey oo toos u saameyn doonaa nolosha qaxooti ka badan 360,000 oo ka diiwaangashan xeryaha iyo kumanaan kale oo dulsaar ku ah qaxootigaasi. waxaana qaxootigaasi ka mid ah kuwa nool ahaan ku tiirsanaa garaamaadka yar ee haatan aadka loo yareeyey. cabdulaahi cali aadan geedow waa guddoomiyaha dhagaxley ee kaamka dhadhaab. waxaan ka wareysanay kulamo ay la qaateen hay-adda cuntada adduunka w f b iyo saameynta qaxootiga ay ku yeelan karto garamaadkaasi laga jaray qaxootiga ku jira xeryaha.
cabdisalaan ow, saad og tahayba 2024 aqabad fara badan baa soo korodhay. sanad cusub hadda wixiisa wanaagiisa iyo xumaantiisa iska wataa. marka hadda annaga waxaan ugu soo kordhay qaxootiga dhadhaab raashin la-aan. raashinkii dadka ay qaadan jireen oo la qaadan jiray 50% waa la dhimay bishan hadda labaad nagu soo socoto wixii ka dambeeyo ilaa bishii lixaad haddii alle misaas haddii ilaahay nasi u keen waa meesheeda. laakiin hadda raashinka dadka ay qaadan jireen marka hore waxay ahayd ilaa iyo waxaa la qaadan jiray 4 kilo calaa 4 calaa qof. maantana duurkan waxay qaadan rabaan 2 kiilo haddii marka waad fahmi kartaa 50% raashinkii waa la dhimay. haddii ay noqoto digirta, haddii noqoto saliid, haddii raashinkii wixii dhan waa la dhimay. marka 2 kiilo iyo 3 beri waad fahmi kartaa marka meesha culays inuu ka jiro. mar taas waxay sababtay, waxayna sababaysaa maadaama mar roobku imaaday iyo maciishadii kor u kacday oo culayso fara badan qaxootiga ay soo mareen cuntadii lalaasanaa. haddana cuntadii w f lagu tiirsanaa haddii la waayo marka culasku sii kordhay. marka dadkii wixii yaro ay la tacaalayeen ay la xarbaa ninkii ganacsi la ordaayey waxay noqonaysa marka in dabka lagu shiro.
wayahay guddoomiye, populationka qaxootiga ku nool ee wajahayo raashin la-aantan tir ahaan ilaa imisa ayuu garaya?
qiyaastii haddii aan qiyaaso 3.5 ifo 2 markii laisku daro 360,000 way gaarayaan dadka qaxootiga. dad fara badan waxaa jira oo intaa la-eg oon la welin la diiwaangelinin ilaa ay 100 kun oo qof lagu qiyaasi karo ayagana joogaan oo weli u n h r iyo dowladda kenya weli aynan diiwaangelin. laakiin habeen kastana dadku way soo xaroon oo way imaanayaan maalin maalin ka dambeysa dadku imaanay waa dhibaatooyin fara badan xoolihi way haysteen hore u soo dhamaadeen iyo biyihii hadda roobkii deerti oo aad beerihii ku dhuftay oo waxba tacab uusan ka jirin iyo waxyaaba fara badan ayaga sheegnaya ay imaanayaan dadka maalin kasta dadku way imaadaan laakiin weli lama diiwaangelin marka dadka 100,000 xagga way u dhaafeen dadka aan la diiwaangelina ilaa 360 adiga tiri 500 ku dhow dhexryaha dhadhaab hadda ku sugan
waa tahay arrintan raashi la-aanta WF toos u shaacisay oo idinla wadaagtay maadaama hoggaanka xariyaatiin
WF bishii 2010 ayay noo yeertay waa noo sheegtay in raashin la-aan ay ka jirto dhexryaha dhadhaab deeq bixiyaashii dhaqaalaha laga heli jirayna ay micnaha dhaqaala la-aan ay sheeganayeen wixii la heli jirayna la waayey marka waxay noo sheegeen in wixii yaroo la haysto in la yaryaraysto intii wax kale laga helay marka maadaama xoolaado fara badan iyo dhibaatooyin fara badan caalamka uu ka jiro deeq bixiyaashii marka hore dhadhaab caawin jiray dibdib bay u gurteen marka waad fahmi kartaa qof hadee 30 meel deganaa wax la siinaya marka maalin maalin ka dambeysan dhibaato ay iska sii kordhaysa laakiinse hadda waxaan ka cabsi qabnaa in macluul ay ka dilacay sababtoo dad fara badan oo 100,000 oo qoys yaa waxay ku tiirsanayaan raashinka yaroo WFP ay bixiso
waayahay culayska oo sii ballaaranayaa qaxootigana waxay rajo ka qabeen sanadka cusub in isbeddel ay geli doonaan bal ka waran walaaca aad ka qabtaan noloshan qaxootiga ku nool xeryaha oo sanadba sanad ka dambeeyo cariiri xoogan sii gelaya
runtii saad og tahayba 2016 markii madaxweynaha hore kenya uu ku dhawaaqay in xeryaha la xeri doono deeq bixiyaashii dibdib bay u guranayeen sanad sanadka dambeys lacagaha waa la sii jaray waa la sii jaray waa la sii jaray marka hadda saxaadi baa la marayaa dhaqaalihii hay-adaha la siinaya ama dadku wax loogu qabanaya waa la waayey inta badan intooda badan 100,000 waxaan ku dhihi karaa 60 waa la waayey marka qaxootiga uu tiris way sii badanaysaa dhaqaalin waa la sii dhimaya sanad sanadka dambeyso
aad buu u mahadsan yahay kaasan wuxuu ahaa cabdulaahi cali aadan geedow oo ka mid ah hogaamiyaasha xeryaha oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari dhinaca kale go-aanka cunto dhimista ah ayaa si guud u taaban doona nolosha qaxootiga inkastoo nolol ahaan kala duwanaasho dhinaca farqiga ah oo u dhexeeya bulshada qaxootiga ah waxaana culayska ugu badan gaar ahaan ugu saameyn doonaa qaxootiga cusub ee nolol ahaan aan la qabsan nolosha qaxootiga kuwaas oo nolol ahaan aan awoodin inay dib ka shitaan hal waqti siyaad caligallow oo guddoomiye ka ah xaafadaha ay ku noolyihiin qaxootiga cusub ayaan ka wareysanay nolosha qaxootigaasi iyo sida ay u saameysay raashinkani laga jaray garaamaadka ay qaadan jireen
absalaan markaan diwaan u noqdo insha allah meesha waxaa ka muuqdo qaxootiga oo 3 barto kuwa way dadba u gudbay oo tawruucad bay haystaan kuna ciyaalkooda wax u bartay maanaha meelaha wax u dhigdhigaan ayagana tawruucad bay haystaan kuwa hadda kun aan ku leeyahay waa kuwii gadaal dambe ka imaaday oo macnaha dhaqaale la-aan iyo kaar wax kale ayna ku haysanin ay moodayeen dheef inuu yahay kaarka kaarkana oon ku fanaan babajakula laga dhigay 450 kaarkii raashinka ahana laga dhigay 2 kilo oo laga dhigay ayaa culayskooda yeeladeela dhacaya wax ku shaqaystaan uusa laheen haddii ay murugmaal ay geli lahaayeen murga hataa malaha waa meel ay ku murmaalaan malaha qoryii baa laga reebay waxaa laga reebay dhooshii baa laga reebay waxaa laga reebay cawska taa dad guranaya hataa waa laga reebay meel kale ay ku nool yihiin uusa laheen dadka cabdisalaan oo dadkaasi dhib zaa-id buu qabaa WFP way gaabisay bishan waxaa bishii 2024 ee loo filayay inuu manaha dheef badan la heli doono sidii la filayay inuu uusan noqonin bishii 3-aad hataa alaacalkii walaalkay isu taagan yahay cabdisalaan oo marka adii weydiisay qootiga aad olada dhacaya wuxuu u baahan yahay gargaar wuxuu u baahan yahay
waayahay siyaado waxaad ka warbixisaa qaxootigii u dambeeyey ee dabcan soo gaaray xeryaha abaaraha kasoo barakacay saameynta ay ku yeelan karto raashin la-aantan
qaxootiga cusub waxaa nool ahaan ay ku tiirsanayeen kaarka qaxootiga la qaatunba ay ku tiirsanaayeen kaarkii haddii uu noqday marka 2 kiilo uu noqday babajakulan ay noqotay 450 ay noqotay aada bay u dala dhacayaan qaraabay ku tiirsan yihiin malah xoog malah dhaqaa dibadu looma jiro qaxootiga wallaahi waxaan soo malin karin u dala dhacayaan
waa tahay qofkii miyaa 2 kiilo loo qorsheeyey
waxaa qofkii waa laba kiilo oo raashinka oo galeyda murdaye.
Marka hore imisa la siin jiray?
Marka hore 3 kiilo barbu ahaa iyo bamajakolo oo manaa 800 kontel. Tii ayda hoogaho maar bay qabeen oo bilowga ku qaadan jiray ayo tii ma dhalaysanayeen. Hadda bishii qof bani aadan waa taqaana 2 kiilo murdaye iyo 400 bamajakolo ade Absalaan inay aan fikirin kulli waa dareemaysa insha Allah.
Aad ba u maasan yahay kaasna wuxuu ahaa Siyaad Cali Gallow oo ka mid ah gudoomiyaasha xaafadaha ee ku nool yihiin qaxootiga cusub oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA. Ugu dambeyntiina Cabdullaahi Gadow ayaa hay-adaha samafalka iyo daaqbixiyaasha ka codsaday in dhaqaale loo raadiyo gargaarka samafalka ee la siin jiray qaxootiga, isagoo xusay in haddii raashin yarida ay sii daba dheeraato ay saameyn dhinaca amniga ah ka dhalan karto gudaha xeryaha.
Waxaa kaloon codsanaya bulshada caalamiga aan ka codsanaya daaqbixiyaasha in mataqaana dadkan dhadhaab ku rafaadsan oo gaajaysan ay cunto la soo gaaraan. Haddii bisha labaad iyo bisha saddexaad bisha afaraad dadka ay kusii ahaato, waxaa dhici kartaa dad fara badan oo cuntada ku tiirsana oo marka dambe bililaqa iyo dhac bilaaw doona. Saad ogtahay maalin dhow markii raashinka la waayey oo roobku u dhacay, dad baa micnaha tugays bilaaw. Marka biniaadanka waxay cunaan hadday waayaan, dhib baa imaan kara. Marka daaqbixiyaasha waxaan ka codsanaya dadku waa dad tabaaleysan, waa dad masaakiina, waa dad qaxooti ah, waa dad aan tabar haysan, waa dad aan hooy haysanin, inay dadkan kaalmo ay la soo gaaraan baan ka codsanaya. Hay-adaha muxsanaadka saasoo kale dadka wax sadaqaysayn waxaan ka codsanaya dadkan banaanka daasan oo qaxootiga banaankiisa yaala in ayan ay wax la soo gaaraan.
Waa xagaag waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska dhadhaab. Waxaan idinku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadan isla wararka qaxootiga, balse iminka aan idinku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdulaahi Jaamac oo studio igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsaned Cabdisalaan. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A. waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee Kenya. Ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan: xubintii shaqsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay Xaliima Yuusuf Shiree oo ah hooyo ku nool qaxootiga oo uur ku taalo ku reebay safar tahriib ah oo wiilkeedu uu ku aaday dalka Liibiya. Waxaad kale oo maqli doontaan dadka ku cusub xerada Xagardheer oo markii ugu horreysay qaxootinimo loo diiwaan geliyey kadib muddo sannado ah oo ay fursadaas sugayeen oo u mahadceliyey hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha qaxootiga. Haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqsiga, intii nii dhegeysatay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkii hore, waxaan ku wareysanay guddoomiyaha ururada dhallinyarada Xagardheer, Maxamed Cabdullaahi Jimcaale, oo intii nii haleshay barnaamijka aad ku maqasheen inuu sheegay in dhallinyarada xeryaha qaxootiga qaarkood ay naftooda ku biimeynayaan safaro halis badan oo taariiba. Waalidiinta danyarta ee xeryaha qaxootiguna ay dhibaato kala kulmayaan falalka taariibka ah. Haddaba toddobaadkan waxaan xubinta shaqsiga u soo xulnay Xaliima Yuusuf Shiree oo wiilkeeda Yaasiin Maxamed Ibraahin uu ka taariibay xeryaha qaxootigu uu muddo 4 bilood ku xiran yahay dalka Liibiya. Xaliimo ayaa ka waramaysa dhibaatada iyo culayska ay kala kulantay wiilkeeda xiran oo ay awoodi weyday inay dadka wax taariibiya ka sii dayso awooddeeda dhaqaale oo aad u liidato darteed.
Xaliima Yuusuf Shire baan ahay, maamo dhibaysan baan ahay oo qaxootiga ku nool, haddana anoo daruuf iska kayhayso oo dhibaateysan baa cunug iga baxsaday. Tahriib buu iga galay, tahriibkii muddo 4 bilood buu ku jiraa oo la jirdilahayaa uu ku rafaadsan yahay, wax iga bixinayna aan haysanin. Marka arrimaha qof dhiikar qabtana waan ahay oo aad u xanuunsan. Arrimahaasaa marka ila soo xiriiray aan ka cabanayaa.
Hadda wiilka muxuu ku sugan yahay? Waa sidee xaaladiisu? I faahfaahi.
Wiilka hadda wuxuu ku sugan yahay inuu maalin walba soo cabanayo, uu soo qaylinayo, oo la dilayo, oo lacagti keen laleey, oo la kortaagan yahay, oo gacan laga jabiyey, oo laba lugood laga jabiyey, uu dhibaysan yahay, oo haddeer 2 saac ka hor uu isagu cayuu ugu oynayay 4 bilood wuxuu ugu xiran yahay. Waxaa la'aan lacagti bay naga rabaan in meesha laga bixiyo. Nimankan lacag bay sugayaan, ma sii daynayna dheen intii xoolahayn aan ka helayno waan jirdilaynaa, ama waa dilaynaa waa tuuraynaa gebigiisa anaga magafaana la dhahaa. Waxaan ka naxaynana mala naxariisna uma hayno.
Horta Yaasiin xagee ku xidhan yahay? Dalka uu ku xidhan yahay ma ka warqabtaa?
Dalka uu ku xidhan yahay Yaasiin waa Liibiya. Liibiya waa magaalada Liibiya ku xidhan, meesha magafa buu ku xidhan yahay Yaasiin.
intuu idinka tegey oo idinla soo hadlayey marna muuqaalkiisa ma aragtay, ama ha noqoto muuqaal laga soo duubay ama life aad si maaragtay muuqaal kula hadashay, aragtidiisa marna ma aragtay?
Waan arkay way soo tuureen fiidiyowgiis iyagoo garaacay dilaya, soo tuureen leefaan ku arkoon ku ooyan ku baroortay iyagoo dilay oo lugta kurka oga hayo. Waan arkay waa la itusay.
Lacagta ay kaa soo dalbadeen imise ayay dhan tahay? Mase awooddaa inaad lacagtaa bixiso?
Ma agoodi lacagtaas, mana u dhowi inaan bixiyo. Lacagta ay soo dalbadeen waa $18,000. Ma agoodi wax iga bixin hayana ma lahan, anigana waxaan u haya ma lahan. Maama xanuunsan baa ay dhiikar qabto, aabihiis lug dhan buu la'yahay, uu jiidihaya isagana sokor iyo dhiikar buu qabaa.
Marka maxaa hadda kuu tala ah haddii aanad awoodin wiilka lacagtaas $18,000 inaad ka bixiso, wiilkana uu meesha ku xiran yahay, maxaa kuu qorshaa hadda?
Wiilkaas iga rafaadsan in meesha la iga bixiyo oo wax la iigu qabto qaxootaan ahay. Ilaahay baa wax qaban kara in la isaacideeyo. Qof dhiikar qabtana waan ahay oo xanuunsan oo rafaadsan oo 4 bilood aan seexan jiif iyo joog diiday, intaas uu igu soo daba ooynahay waxna aan u heli karin. Arintaas waxaan rabaa sida ugu dhaqsi badan in wax la igala qabto.
Xaaladaada dhaqaale ee qoyskaaga waa sidee? Qaxootiga waa isku dhex jiraa, dad badan baa jira awooda inay wax iska bixiyaan ama ehelkooda uu dabada jiro, bal xaaladaada dhaqaale iyo inaad u heli karto iyo waxaad rajaynayso iyo cid aas leedahay waxay kuu soo wadaa, bal si fiican dadka ula wadaag meesha awooddaada ay taagantahay.
Agoodayda waxay taagantay Ilaahay baa agood le. Qof hadda aan leeyahay waxbuu iigu maqan yahay ama meel buu wax iiga soo qaaday horta ma lahan. Islaankaas hadda aan u cabanayo Ilaahay wax kheyr qaba ha iiga soo qaado, wax i soo biilay iyo wax idaba taagan iyo wax dhaqaale siiya ma lahan. Guryahayga wariyaha wuu dhex fadhiyaa, indhihiisana way qabanayaan, wuu u jeedaa si ay u yaalaan burburka iyo dhibaatada iga muuqata iyo daruufta. Marka ninaan wax ka sugaya Ilaahay iyo ummaddaas Ilaahay aa un bandhigta, unbaa wax ka sugaya insha allahu iyo hay-adahaas iyo inta islaan ummadda nebi maxamed eh.
Waxaad ii sheegtay inaad xanuunsan tahay oo aad dhiikar qabto, qofka dhiikarka qabana waa u daran tahay waxyaabahan naftiisu ay dhibsanayso. Markaasi hadda caafimaadkaagu yahay, dareenkaaguse sidee noqday markuu wiilkii kaa tahriibay?
Wallaahi dareenkayga aad iyo aad baan u xanuunsanahay. Daawadaydaan iska cunaa, isbitaalka aan ka qaato aan la xiriiro, dhiiggeyga marwuu kacsan yahay 400 buu isku xiri. Ilaahay unbaan baryaa, ilaahay unbaa iga dejin kara subxaana watacaala uu abuuray. Marka waxaa way dhiiggeyga uu kacsan yahay, kaniinka iska laqaa, ilaahay baan iska baryaaya. Qof iska xanuunsan iska jiitameysaanahay, marmar lug baab i xanuunayso boombala camal i noqona iska jiidahaya oo dhiigga aan u maleeya iyo rafaadka wiilkaas hayta meesha dhibka ku haysta iyo murugta haysata iyo kurbadaas. Marka arrimahaasna way haystaana way jirtaa. Insha allahu ilaahay ha iga saariyo ummaddaas hayta aan wax ka codsanay.
Wax iiga sheeg Yaasiin, markii uu xeryaha joogay iskuul ma dhigtay? Haddii uu dhigtay xagee buu gaaray? Muxuuse qaban jiray intii aanu tahriibin ka hor?
Yaasiin xarayaha markuu joogo iskuul buuxuu uga tagay galaaska 7-aad, bir buu bartay iyo darawalnimo. Hadda gaari uu leeyahy kuma shaqaysanayo, maalin walba taksi buu qaadi oo waa laga dhigani. Marka saasuu ku wadwaday, hadduu wax ka waayana oo ciddina anfici waayana uu isiga cararo tahriibka dhibaata u geysay uu galay. Marka hadda tahriibkii buu ku jiraa uu ku dhimanayaa.
Yaasiin ma lahaa reer iyo caruur? Ma guursaday uu?
Yaasiin ma guursan, reer ma lahayn, weli ma guursanin. Wuxuu ku guursanaa hadda maba uu ahayn, hadda nin arday buu iska ahaa. Waxaa weye reerkoodana hadda waaba reer Tabareed. Guur weli ma uusan marin Yaasiin, mana guursan weli.
Intii uu xeryaha joogay marna ma kaala hadlay wax tahriib ku saabsan? Mase ka dareentay inuu tahriibayo?
Maya maya kama dareemin. Baabuurkaas iyo waxaas unbuu daba orday kama dareemin. Weligay hataa buufis iyo wuu sheegi jiray, laakiin tahriib weligay kama malaysanay ninkaas. Ani meesha inuu isku ridaayo aad iyo aad baan oga xumahay. Meeshaas uu ku dhimanay maalin walba lug la jabinay, gacan la jabinay, laga soo ohinsiinay, laga dhawaajinay, aad baan oga xumahay. Hooyaan ahay kolba wax dhashay.
Maxaad is leedahay Yaasiin waa ku khasabtay inuu tahriibo? Maxaa dhibaha uu ka cararaya yaad is leedahay?
Yaasiin daruuf unbaa ku kalifta, daruuf cidiina amaad ka saartaa dhibaatada ay ku jirto ooyada aabbaha, daruufta unbaa ku kalifta iyo wax la-aan. Ninkaas ardayga waxa meesha ka tuuray, daruufa unbuu u galay, ama cidiina amaa maanta wax u qabataa buu u galay, nin qaxootina wuu ahaa. Marka arrimahaasu u galay
daruufa u galay baa tiri, iyo nolosha qoyska iska adag, bal nolosha qoyska wax iga sheeg iyo duruufta nololeeda aad ku nooshiyiin. Ma wax dhibaato ah oo xagga nolol xumaa miya idin haysa?
Wallaahi nolol xumo wayna haysataayo, dad biil aan qaadanayno, iska degan qaxooto, iska dhibaateysano. Guryahayga aad dhex fadhida adiga wariyaha aad u jeeda si ay u yaalaan, daruuf way jirtaa aad iyo aad daruuf weynba haysato. Waxaan haysta male, wuxuu Ilaahay ogyahay, ma ogi qaxooti unbaan iska ahay. Ninkaasba daruuftaas la awgeed buu meesha u galay iyo ciddan ama noloshaan ka bedeshaa. Marka arrimahaas u galay, insha allah
ugudambeyntii maxaa talaha u haysaa dhallinyarada laga yaabo inay ku hamiyaya inay tahriibaan oo aan ogeyn dhibaatada iyo rafaadka ka horeeya iyo waalidiinta laga yaabo in caruurtooda ay tahriibaan oo aan ka warqabin dhibaatada hadhow ay la kulmi karaan?
waxaan ku wacyigelinayaa tahriibka inuu meel xun yahay oo dadka lagu dilo oo ilmaha lagu laayo oo lacaga ciiddan qaxooti uu bixin karin la qaadanayo oo dusha nagala saaray tahriibka inuu aad u xun yahay. baan ku wacyigelinayaa dhallinyarada soomaaliyeed tahriibka wiilba iiga jiro iiga dhimanayo wiilkayga iyo wiilasha soomaaliyeed kulli waa isku mid inay gelin inay u dhowaanin inay magafo warkiisa aqbalin inay meel u taagan yihiin istaagin insha allahu taasaan ku wacyigelinayaa ilaahayna ha nooga reebo annaga hadda ku dhiban iyo inta soomaali oo kale inta ku jirtana allah nooga saara inta kalena ilaahay nooga cushi insha allah.
taasi waxay ahayd xaliimo yuusuf shiree hooyo ku nool xeryaha qaxootiga oo marti ugu ahayd xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. xerada xagardheer waxaa laga bilaabay diiwaangelinta qaxootiga ku cusub xerada oo iyagu aan helin diiwaangelin sannadkiina dhaafay markii xeryaha qaxootiga ee ifooyo dhagax ee laga diiwaangeliyey qaxootiga cusub. dadka muddada dheer sugayay in qaxootinimo loo diiwaangeliyo ayaa soo dhoweeyey qaabilaadda iyo diiwaangelinta loo sameeyey oo ay aaminsan yihiin inay wax badan ka tari doonto noloshooda. sida uu barnaamijka caweyska u sheegay Diini Cali Cabdi oo ka mid a dadka la diiwaangeliyey:
maasha allah la ii diiwaangeliyey, haddii la ii diiwaangeliyey waa ku faraansannahay. maanta aad iyo aada ugu faraansannahay, ilaahay ugu mahadcelina, un ugu mahadcelina ma garate. ilaa 4 sano meelaas waa sugaayey, maanta waa ku faraansannahay haddii ilaahay idmo. hadda diiwaangelisku markii haleey marka waxaa waaye haddii ilaahay idmo, waxaan filayaa ina gargaar fiican na siiyo oo ku codsanaynaa oo ummaddii hadda kaarka na siiyaan oo ku codsanaynaa oo guryooyin iyo wax badan inaan ku codsanayno mas-uul ma qabno.
Diini waxa uu qabaa in nolosha qoyskiisa ay wax badan iska bedeli doonaan diiwaangelinta oo ku heli doono lacag gunaa darteed.
noloshadayna aad iyo aada u bedelaynaa haddii ilaahay idmo. wixii oone alaf en waa la cunayaa, maama chokolaa haddii aan halnay waxaaway nolosha waxaa lagu bedelaya. hadday waxaan lana sii jiray boonod aan qabnay, waxaan lana sii jiray maana moordi iyoone waxaas oo wax yara nan sii jiray. maama chokolaad haddii aan halnay waxaa la samayn karaa cayaalkii waxaa loo aadaa meesha dukaaminka ayaa loo aadayaa, waxaa loo soo qaadaa burka loo soo qaada, bariiska loo soo qaada, waxaaway baastada loo soo qaada, saliid haddii naga dhammaatan saliida usoo qaadanaynaa. cayaalkii marka haddii ilaa idmo inaa intaas isku bedelaan waa laga yaabaa haddii ilaa idmo.
dadka la diiwaangeliyey ayaa la siiyey waraaqo caddaynaya inay yihiin qaxooti iyo meesha ay degan yihiin. Diini ayaa sheegaya inay aada ugu baahnaayeen inay helaan aqoonsi caddaynaya qaxootinimadooda.
aqoonsigu waxaaway waa naga maqanaa maasha allah, waxaan halnay kaarkii halnay, manifestadii halnay, tii lalahaye oonay imbeti lacag lagu tuuraayey oo maama chokolaadiya halnay. maasha allah ilaahay ugu mahadcelinaynaa, ayaga ugu mahadcelinaynaa maasha allah intii oona un noo gargaartay.
madiine maxamed aadan oo qoyskeeda loo diiwaangeliyey qaxootinimo ayaa sheegtay inay aada ugu faraxsan tahay diiwaangelinta loo sameeyey.
diiwaangeliska sanadkan lagu waay diiwaangeliska sugeyni hadda maasha allah halni alxamdu rabbi caalamiin halni diiwaangeliski waa ka farahanay markii nanagu diiwaangeli waa ka farahanay alxamdulilah shukru saliidayni usuni moordidayni usuni geleytayni usuni alxamdulilah yuhanta ankama hadiyaan unka shukriyaana haddana wali ilaahay haniinka qaada yaa kasii dhagaagana alxamdulilah. raashin way haysana ilaa kas boonada sidii u raashin badan tahay kaarka mu badan yahay maasha allah way hadda wixii kaar la qaadanaya qaadanay kaasaa uni hayna war alla wali ilaahayna sii haysana haddana aamoyna shukuladayni aamoyna.
madiina waxay sheegtay in inkastoo aanay weli u bilaaban lacagta gunada ah ee bamba jukuurada loo yaqaano ay haddana rajaynayso inay wax badan u tarto markii ay hesho.
maama chokola haddii haribuli waaye lacagtii mahaniin dhiina una daraadlaynana diiwaangeliyey haddiib un haqaado gaana kusaarka ka gadadaan bariiska ka qaadaan sokortaha ka qaadaan wali maslunka ka qaadooyan iyo ka qaadaan unun alxamdulilah shukru haw iyo anka faraxsanna ilaahay anka faraxsanna yuu anka faraxsanna maasha allah.
dhegeystayaal, inta ayuu inoo og yahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayey anigoo axmed cabdulaahi jaamaca. intaasi aanan ka bixin aana mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
Mahadsanid axmed dheere dhegeystayaal, tan aan ku nasano mid ka mid a kaalimaha suugaanta.
barnaamijka caweyska halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxdii soo tabanayay anigoo ahaa cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed daare. Tan iyo toddobaad ka dambe intaan dib u kulmi doono waxaan